Labrīt, dārgie kristīgā radio klausītāji! Ir pienācis laiks adventistu vispasaules radio programmai. Šajā rītā ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem jūs iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anita Roze, taču pēc tam jums būs iespēja klausīties Vinetas Krauliņas sarunu ar Janu Jansoni, kur Jana jums pastāstīs par jau nākamajā nedēļas nogalē gaidāmo Zoom konferenci Meklējot atbildes. Vairāk informācijas par to varēsiet atrast arī mūsu mājaslapā adventisti.lv. Un raidījuma noslēgumā iedziļināsimies Mārtiņa Subatoviča pārdomās Dieva zvaigznes. Svētīgu turpmāko pusstundu!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Prieks, ka jau atkal varam tikties un jau atkal var jums pastāstīt par žurnāla Advents vēstis kārtējo numuru un par kādiem izdevniecības Patmos jaunumiem. Žurnāla tēmas rakstam parasti cenšamies izraudzīties noteiktajam laikam aktuālu tematu, bet šoreiz iznācis tā, ka tēmas raksts veltīts jautājumam, kurš ikviena kristieša sirdī ir īpaši dārgs. Jāteic, ka man, lasot gatavo materiālu, radās liela vēlēšanās apstāties, pielūgt un slavēt Dievu, ka viņš ir tik, gribētos teikt, taktisks, uzmanīgs un tik mīlestības pilns. Raksta nosaukums ir Ceļojošā bibliotēka, un tas vēsta par kādu īpašu literatūras evaņģelizācijas projektu. Šajā gadījumā literatūras evaņģēlisti dodas no mājas uz māju, piedāvājot interesantiem grāmatas nevis nopirkt vai vienkārši tās iedāvinot, bet gan iedodot palasīt uz noteiktu laiku, gluži kā parastā bibliotēkā. Pēc noteikta laika evaņģēlisti pie šī cilvēka dodas atkal, raisās sarunas. Vairāk neko nestāstīšu, lai rosinātu jūs paņemt žurnālu un piedzīvot Dieva klātbūtni, lasot tik ļoti uzrunājošās, atklātās un aizkustinošās liecības. Rubrikā Vārds mācītājiem mācītājs Andris Pešels sagatavojas vēsturisku apskatu par Augustīnu no Hiponijas, kura pārliecība un sarakstītie darbi kļuvuši gan par pamatu pāvestības varenībai, gan arī, lai cik neparasti šķistu, reformācijai, lai atceramies, ka Mārtiņš Luters nāca tieši no augustīniešu mūkordeņa. Aktuālais jautājums aplūko to, vai draudze var tikt dēvēta par ģimeni, bet rubrika Veselība turpina rakstu sēriju par imunitātes stiprināšanu, šoreiz pievēršoties miega un atpūtas nozīmei. Atklāsmes grāmatas lekcijas sērija nonākusi jau līdz 20. Grāmatas nodaļai, un šoreiz tās autors Daks Bačelors, kuru pazīstam pēc kādreiz tik populārās Patmos grāmatas Bagātākais alu cilvēks, aplūko vairākus ar tūkstošgadi saistītus jautājumus. Kas ir tūkstošgade? Kad tā iestāsies un kur tā tiks pavadīta? Ko nozīmē tas, ka Sātans tiek sasiets un iemests bezdibenī? Un kāds ir pasaules stāvoklis šo tūkstošu gadu laikā? Bērnu lapusītē uzzināsim, kur dzīvojas un ar ko draudzējies mums jau pazīstamo vārnu bērnu vec, ļoti lielā pakāpē vectētiņš, un noskaidrosim, kāda ir vislabākā atbilde dusmu brīdī. Un tas, protams, vēl nav viss. Sirsnīgi aicinu ikvienu no jums iegādāties žurnālu un visu izlasīt pašiem, bet pēc tam to iedāvināt kādam draugam, kuram nepieciešams atbalsts un kāda laba lasāmbīle. Kopā ar žurnālu varat maisiņā pie drauga durvīm atstāt arī kādu no izdevniecības Patmos grāmatām. Par vienu no tām pašu jaunāko tūlīt jums pastāstīšu nedaudz vairāk. Bet pirms tam vēl kāda laba ziņa. Grāmatu centrā jau atkal nopērkam ilgi gaidītā un lasītā ļoti iemīļotā sieviešu liecību grāmata, kurš liek ziedēt ābelēm. Šī ir grāmatas trešā un pēdējā tirāža, tā kā ja vēl neesat tikuši pie grāmatiņas, ļoti iesaku pasteikties. Bet nu, izdevniecības jaunums. Tā ir Billija un Elēnas Oliveru Cerība mūsdienu ģimenei. Grāmatiņa, kas runā par attiecībām ģimenē, par komunikācijas prasmes lielo nozīmi un arī par grūtībām, ar kādām saskaras ģimenes un ne tikai ģimenes mūsdienu pasaulē. Kāda ir ģimene pēc Dieva nodoma un laulība, kādu iecerējis Dievs? Kur rodams pamats panākumiem bagātē bērnu audzināšanai? Kā laulātajiem kļūt par tuviem sabiedrotajiem? kādas ir žēlastībā balstītas attiecības, kur rast mieru, esot vienam, kā novērst šķiršanos un nesaskaņas ģimenē, kā reaģēt uz vardarbību un kādas kļūdas nereti tiek pieļautas pat kristīgā sabiedrībā. Par to visu un vēl vairāk uzināsiet šajā mazajā grāmatiņā, kuras autori 35 gadus pavadījuši laulībā, paralēli kalpojot par ģimenes konsultantiem un saskaroties ar daudzām un dažādām problēmām, ar kādām saskaras ģimenes 21. Gadsimtā. Kā saka viņi paši, par spīti visam, mūsdienu ģimenē joprojām ir cerība. Mūsu grāmatas un žurnāla adventas vēstis varat iegādāties gan attālināti, sazinoties ar grāmatu centru pa tālruni 26435323, gan pasūtot internetā mūsu vietnē www.patmos.lv. Lai šis laiks jums atklāja jaunas iespējas un jaunus piedzīvojumus ar Dievu. Uz redzēšanos!
Labrīt, Jana!
Labrīt, Vineta!
Es gribētu tev jautāt par tavu dzīvi, sākt ar pirmo jautājumu, pajautāt par tevi pašu, kaut gan mēs runāsim par impaktu un par to, kas drīz notiks. Protams, mūsu radio klausītāji tevi pazīst, liela daļa, un vai tu varētu pastāstīt savai radio draudzei, kas tavā dzīvē pēdējā laikā ir noticis, kaut kādas izmaiņas, un ar ko tu tagad nodarbojies?
Cik skaitās pēdējais laiks, droši vien.
Jo, nu, varbūt gads.
Nu, gads, jā, tad gadu laikā ir notikuši diezgan lielas izmaiņas, jo pārvācos atpakaļ no Rīgas uz Talsiem. Pirms tam biju skolotāja 4 gadus, jā. Šobrīd esmu bezdarbnieks. Bet tas bija tāds īpašs aicinājums, ka Dievs teica brauc uz mājām. Un šis gads patiešām ir arī kalpošanai Dievam dažādos veidos. Un līdz ar to, jā, līdz šī gada, nezinu, tas jau laikam sanāk rudens, jo apmēram rudenies pārvācos, tad tas arī ir veltīts kalpošanai Dievam dažādās jomās un veidos un tā tālāk.
Un tu esi priecīga un piepildīta.
Jā, protams. Es vienmēr īstenībā, cik es sevi atceros, kopš es iepazinu Dievu, man gribējās doties vai nu uz misijas skolu vai varbūt vispār kaut kādā misijas braucienā. Un jo vairāk es arī mācījos par Dievu, jo man vairāk bija tādas ilgas, ka es varētu būt kaut kādu veidu pilnu laiku kalpošanā, kaut kādā veidā. Un interesants fakts ir tāds, ka pagājušajā dzimšanas dienā man Impact komanda, par ko mēs arī nedaudz vēlāk runāsim, uztaisīja dzimšanas dienas pārsteigumu. Un viņi man lika nopūst svecītes. Mēs tur pajokojām, nu, vēlēšanās, es teicu, kāda vēlēšanās lūkšana efektīvāk. Mēs tur pasmējāmies un pūtu svecītes. Un tad es Dievam teicu, nu, es nezinu, vai tu šogad to izdarīsi, bet vispār man ļoti gribētos, lai es būtu pilnu laiku kalpošanā. Un es par to vispār biju aizmirsusi, un tagad kaut kāds septembris, un es biju kopā ar misijas skolas studentiem vienās mācībās, un mēs tur kaut ko runājam, un pēkšņi es atceros to savu lūkšanu, par kuras vispār bija aizmirsusi. Un man tas bija vēl pirms manas dzimšanas dienas, tad nebija pagājis pat gads, kas ir ļoti dīvainā veidā, kad es esmu tādā pilna laika kalpošanā. Bet jā, bet Dievs atbildēja šo lūkšanu. Es nezinu, cik ilgi un kādā veidā tas turpināsies, bet jā, tā es arī te esmu.
Varbūt tu vari dažos vārdos atgādināt tiem klausītājiem, kas varbūt ir aizmirsuši, kas tad īsti ir impakts, un varbūt daudz arī nav par to nemaz dzirdējuši.
Pirmsākumu meklējam Norvēģijā, kur jaunieši, lasot bībeli, esot kopā un mācoties, un tā saprata, ka cilvēki nezina par Dievu, mums kaut kas ar to ir jādara. Un tā viņi uzrīkoja misijas braucienu savā valstī, jo bieži vien par misijas braucieniem runā kaut kur citās valstīs. Viņi aizbrauca savā valstī un bija kopā un stāstīja cilvēkiem par Dievu, darīja visādas praktiskas lietas un tā tālāk. Tur bija tik labi un cilvēki tik iedvesmoti, ka tas sāk izplatīties visur citur pa Eiropu. Un arī īstenībā Latvija bija viena no pirmajām vietām, patiesībā bija Zviedrija, un pēc tam bija Latvija, un pēc tam tikai visās citās valstīs. Tas bija tālu jau 2012. Gadā. Un principā no angļu valodas impact jeb atstāt iespaidu. Un viņi ir uztaisījuši šo vārdu arī kā tādu akronīmu. Angliski būtu inspiring members to proclaim the advent of Christ together. Latviski tas būtu iedvesmot draudzes locekļus kopīgi pasludināt Jēzus otro nākšanu. principā tiek organizēti savā valstī kaut kādu veidu misijas braucieni. Un arī reizi gadā Latvijā mēs uz nedēļu dodamies uz kādu pilsētu un attiecīgi daram praktiskas lietas, stāstam cilvēkiem par Dievu, kas no katrā pilsētā un draudzē ir vajadzīgs. Daram kaut kādu veidu kalpošanu un kaut ko tādu. Protams, arī pirms un pēc šī pasākuma mēs braucam uz draudzi, ar viņiem runājam, cenšamies palīdzēt, veidot vai nu kaut kādas misijas plānus, kopā darboties un meklējam tos veidus, kā tad Dievs grib, lai mēs darbojamies šajā vietā.
Vai tu vari padalīties, kur bija pagājušais impakts un ko jūs tur piedzīvojāt?
Pagājušais impakts bija Ērgļos. Es laikam teiktu, ka vislabākais, kāds līdz šim ir bijis, tas bija kaut kas diezgan unikāls. Maza draudzīte, bet ar lielu ticību. Tā lielākā lieta, ko mēs impaktā darījām, neskaitot praktiskas lietas, tur sakopjot dzelzceļa staciju kopā ar Māri Olti, tāpat arī dievnamu, tādu lauku rajonu dievnamu mums tāds viens atjaunojot nedaudz, un vēl bija vienkārši ar cilvēkiem, ko mēs satikām citās aktivitātēs, braucot viņiem patiešām palīdzēt zāģēt, pļaut mauriņus un vēl sazinu ko, tāpat arī skolā. Lielākā lieta bija ceļojošā bibliotēka, kur cilvēkiem Ērgļos un Ērgļu apkārtnē tika piedāvātas grāmatas, kuras viņi var paņemt, lasīt un vēlāk iemainīt pēc kāda laika vai arī atdot atpakaļ. Tādā veidā arī ar šiem cilvēkiem ir iespējams uzturēt kontaktu. Šajā gadā tas bija kaut kas ļoti iespaidīgs, bet varēja just, ka tas bija tieši tāpēc, ka bija ļoti spēcīga lūkšana aizmugura. Jo nu, arī draudzes mācītāja sieva ir mūsu draudzes lūkšana kalpošanas vadītāja, un tur bija ķēžu ķēdes, un šogad mēs arī ieviesām, kas nebija citos gados tik izteikti, it kā bija, bet ne tik ļoti, ka vienmēr, kad bija kaut kāda misijas pasākuma, aktīvi darbojās lūkšanu komanda, reizēm pat līdz 5 stundām, un no mums paši dalībniekiem, piemēram, bija tāda misijas aplikācija, ko mums vietā draugi ir izveidojuši, un lūkšana vajadzības uzreiz ienāca. Mēs redzējām, kurā vietā pilsētā atrodas šie cilvēki, līdz ar to mēs varējām lūgt par konkrētu ielu. Viņi sūtīja arī uzreiz dodamies pie nākamās mājas, lūdziet par nākamo māju, vai lūdziet par, nezinu, Ritu Annu, vai vienalga, ko mēs attikām tur un tur, tādu un tādu lietu. Līdz ar to šis laiks bija ļoti dinamisks, un arī bija iedvesmojoši redzēt, ka uzreiz nāk atbildes. Un bija tāda sajūta, ka Ērgļiem un Ērgļu apkārtni ir tāda uzcelta tā kā eņģeļu mūri, kuriem tāpēc tur bija tāda dieva gara klātbūtne, kādu, man liekas, īsmā nekur citur neesmu piedzīvojusi.
Vai tev palīdz arī kāds spilgts piedzīvojums, kāda īpaša pieredze tev pašai šajā laikā?
Tad, kad tiek organizēts šāds pasākums, nav īsti laika principā nekam, kā tikai tam, kas notiek. Un arī tas, protams, ir ar fizisku pārgurumu un visām citām lietām un it īpaši šādos pasākumos svarīgākais ir patiesībā ir laiks ar Dievu, bet kad tu pamosties tāds un bieži vien tās svēta brīdis pamatā pat ir, Dievs, šis ir viss, ko es tev varu dot, vienkārši žēlastību un lūdzu tev. Un es biju pārsteigta, cik viegli bija dot un dzīvot citiem, un kad tik viegli arī dzīvot tādu, nu jā, tādu došanas pilnu vienkārši dzīvi, jo tiem jauniešiem dažbrīd bija tādas problēmas, un lūgt par viņiem ar tādu drosmi, kā varbūt citreiz maz neuzdrošinātos, vai uzklausīt tās lūkšanas un citu cilvēku problēmās, vai tajos grūtajos mirkļos, nav nemaz tik viegli klausīties. Un zinot to, cik šķietam maz tik ieguldīts tajā laikā ar Dievu, bet tā kā tas viss bija tikai par došanu viņam un cilvēkiem, ka to bija tik viegli izdzīvot. Un otra lieta, jo es pamatā biju šajā lūkšana istabā, viena no pirmajām reizēm bija, ka mēs lūdzām arī par šiem cilvēkiem, un vēlāk vakarā jaunieši stāstīja liecības par to, kā tajā dienā ir gājis. Un sacos, ka bija pāris reizes, kad likās, ka viņi citē mūsu vārdus, un tad arī tāds tika tirpas pilnīgi skrēja, ka tu saproti, ka Dieva gars tik ļoti vienot ir strādājis, un ka tie mūsu vārdi, kuras ticu, ka arī bija Dieva iedusmoti, viņi, ka tie cilvēki patiešām tos ir piedzīvojuši.
Šis impakts šajā gadā atšķirsies no visiem iepriekšējiem ar to, ka tas notiks virtuālajā vidē. Kā tu domā, kā tas notiks un kas notiks un varbūt tu var padalīties ar to, kas ir ieplānots šajā gadā?
Kaut kas notiks virtuāli, bet mēs joprojām ticībā ļoti ceram, ka mēs varēsim tomēr klātienē, kas būs augustā lielā šī nedēļa. Jo pagājušajā gadā arī it kā viss tika aiztaisīts jau ciet un bija šis pavasars, bet uz to laiku patiesībā tie ierobežojumi bija tik niecīgi, ka principā mēs varējām gandrīz kā bez ierobežojumiem arī visu organizēt. Un mēs tiešām šobrīd ticībā ejam uz plānu A, paturot prātā, ka būs varbūt plāns B, C vai vēl sazin kāds. Tas, ko mēs šogad darām, kas ir citādāk nekā citus gadus. Parasti mēs pa gadu braucām vismaz 3 reizes uz šo draudzi, vai no iepriekšējo, no iepriekšējā gada vai uz nākamo, un organizējām tādus kā mazus pasākumus, kas bija gan draudzē, kā iedvesmojoši, izglītojoši vai kā citādi pasākums, un arī aicinājām šos potenciālos dalībniekus savus draugus līdzi. Jā, šogad tas gan atkrīt, un mēs par to daudz lūdzām un sākām veidot šīs nedēļas nogales Zoomā. Un tā ir tā atšķirība, un Dievs īstenībā pēc pagājušās reizes, kad mēs domājam vairāk atbalstītos mūsu jauniešus, viņš aicina vairāk pat to tēmēt kā misijas nedēļas nogali, kas ir domāta vairāk cilvēkiem, kas nepazīst Dievu. Jā, tas laikam ir tas atšķirīgākais no citiem gadiem.
Varbūt tu vari pastāstīt par šī gada šīm Zooma nodarbībām un tikšanām.
Jā, tātad tuvākais būs jau no 5. līdz 7. februārim. Mēs šobrīd domājam, ka būs vismaz vēl šī nākamā nedēļas nogala un tad vēl kāda. Varbūt pat divas skatīsimies, kā sanāks ar laikiem un spēkiem. Bet jā, tātad ko mēs šoreiz izdarījām? Mēs domājām, kas ir vajadzīgs, un mēs sapratām, bieži vien kristieši mēs dzīvojot savā ikdienā, un ja lielākā daļa mums arī mēdz būt kristieši, mēs pat varam nesaprast un nezināt, ko cilvēkiem, kurus nepazīst Dievu, kādi viņam ir jautājumi un kādas ir vajadzības. Tad mēs uztaisījām anketiņu un pajautājām dažādas jautājumas, piemēram, kāds ir priekšstats cilvēkiem par Dievu, ar dažādiem apgalvojumiem, gan pozitīviem, gan negatīviem, visi sādiem, ka viņi varēja atķeksēt un ierakstīt savu variantu. Kā arī uzrakstīt, kāds būtu jautājums, ko tu gribētu uzdot Dievam. Un īstenībā atbildes bija ļoti dažādas, bija arī ļoti unikāli un atšķirīgi jautājumi, bet patiesībā ļoti daudz atkārtojās. Un tie, kas atkārtojās, bija, kāpēc mēs eksistējam, kāpēc pasaulē ir tik daudz ļauna, vai Dievs mūs sūtīs uz mūžīgu elli un vispār kopumā, kas notiek pēc nāves, un vēl kāds jautājums, vai cilvēku Dievu vārdā darītie darbi vienmēr ir Dieva griba. Piemēram, šie krustakari, vai, nu, ja kāds cilvēks apgalvojas Dieva vārdā to dāru vai Dieva dēļ, vai tas tiešām ir no Dieva, jo tādi jautājumi bija daudz, kāpēc ir cilvēki dar tik briesmīgas lietas, it kā Dieva vārdā. Tad šie bija jautājumi, kas biežāk atkārtojās, un uz tiem arī mēs patiesībā šo pasākumu balstām.
Vai tur var arī piedalīties, jebkurš no klausītājiem?
Jā, pilnīgi noteikti. Jūs varat pirmkārt vairāk informāciju atrast par to Facebook lapā, ja jūs ierakstīsiet angliski Impact, jeb Impact Latvija, un tur noteikti arī būs informācija un plakātiņš. Pieslēgties varēs ievedot, tad ir nepieciešama Zoom aplikācija, un ej.uz/slīpsvītra meklējot atbildes, jeb nu, meklējot atbildes tikai bez garumzīmēm un kopā. Un tad attiecīgi šajos laikos, kas ir norādīti arī plakātā, varēs pieslēgties un piedalīties gan diskusijās, jo tur būs gan diskusiju laiks, gan arī uzrunas laiks, arī dažādi cilvēku stāsti un pieredzes ar Dievu, tā kā tur dažādas lietas.
Un es ticu, ka arī mēs varēsim šo plakātu ieraudzīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Paldies, Jāne, ka padalījies. Tiešām liels prieks redzēt tevi tādu iedvesmas pilnu un darbošanās gara piepildītu. Un lai tiešām viss izdodas ar Dievu svētību, ar Dievu palīdzību un uz tikšanos nākošais.
Atā.
Dieva zvaigznes. Pievērsīsim uzmanību kādam skaistam un spēcīgam Bībeles pantam. Daniela grāmatas 12. Nodaļas 3. Pants. Daniela grāmatas 12. Nodaļa runā par gala laiku, par šīs zemes vēstures pašiem noslēdzošajiem brīžiem. Un 3. Pantā jau tiek pārkāpts mūžības slieksnis. Tur tiek runāts par atpestītajiem jau Dieva valstībā. Un mēs lasam šajā pantā, bet saprātīgie mirdzēs kā debesjumas spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. Saprātīgie mirdzēs kā debesjumas spožums. Šī raksturvieta atklāja to, ko nozīmē būt saprātīgam. Ko Dieva vērtējumā nozīmē būt saprātīgam cilvēkam, dzīvojot šajā laikā? Un to mums atklāja panta turpinājums. Kas daudzus veduši pie taisnības. Saprātīgie ir tie, kas daudzus veduši pie taisnības. Ko nozīmē kādu vadīt pie taisnības? Kas ir šī taisnība? Ir daudzas raksturvietas, kas to atklāja. Bet šajā reizē esmu izvēlējies Romiešu vēstules 3. Nodaļas 22. Pantu. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Un Jeremija saka, tas kungs mūsu taisnība. Taisnība ir Jēzus Kristus, taisnība ir viņa evaņģēlijs. Tātad vadīt kādu pie taisnības nozīmē vadīt pie Jēzus, iepazīstināt ar Jēzu, pastāstīt par viņu, parādīt viņu. Šeit ir teikts, saprātīgie, kas daudzus veduši pie taisnības. Daudzus nozīmē pēc iespējas vairāk. Tie ir cilvēki, kas savas dzīves nodevuši misijai, evaņģelizācijai, lai pēc iespējas vairāk cilvēku tiktu izglābti. Tie nav tikai mācītāji, bet ik viens Dieva bērns, jebkurā profesijā, darba vietā, situācijā, kuru dzīves galvenais mērķis un uzdevums ir atklāt cilvēkiem Jēzu. Viņi dara savus pienākumus, bet ar domu un lūkšanu sirdī, lai tikai viņi varētu atklāt Kristus raksturu un, ja iespējams, kādam liecinātu. Kā jūs domājat, cik ilgi mēs vēl dzīvosim šajā pasaulē? Īsu brīdi. Kristus otrā atnākšana ir ļoti tuvu. Vai tie būtu 5, 10, 20, pat ja 50 gadi, tā ir sekunde raugoties no mūžības. Un šajos pāris gados izšķiras cilvēku mūžīgie likteņi uz glābšanu vai pazušanu. Visu, kas mums šķiet patīkams šeit virs zemes, mēs varēsim darīt arī debesīs. Baudīt dābu, kustēties, ceļot, muzicēt, īstenot viskrāšņākos sapņus un idejas. Bet ir viena lieta, ko mēs vairs nevarēsim. Un tas ir kādu cilvēku vadīt pie Jēzus, aizlūgt par kādu, apšēloties par kādu, piedot kādam, kādu dziedināt, kādu pacelt. Un es domāju, ka debesīs mums varētu būt žēl tikai vienas lietas. Kaut mēs būtu izglābuši vēl kādu dvēseli, kaut mēs būtu vairāk centušies, izmantojuši tās iespējas, kas mums bija, bet kuru vairs nekad nebūs. Elena Vaita grāmatā Laikmetu ilgas nodaļā mēs esam atraduši Mesiju, saka, daudzi ir aizgājuši bojā, kurus varēja glābt, ja viņu kaimiņi vienkārši ļaudis būtu rūpējušies par tiem. Daudzi gaida, lai tos uzrunā personīgi. Šodien vēl varam aizsniegt un uzrunāt cilvēkus. Vēl nav par vēlu. Saprātīgie ir tie, kas daudzus veduši pie taisnības, pie Jēzus. Būtībā tas arī nozīmē, ka nodot savu dzīvi kaut kam citam šajā laikā ir neprātība. Neizmantot šo laiku vissvarīgākajam uzdevumam ir zaudējums. Un mēs lasām vēlreiz Daniela 12.3. Saprātīgie mirdzēs kā debesjumas spožums un kā svaigznes mūžīgi mūžam. Ak, kā mēs priecājamies par gaismu, sevišķi šajā gada laikā, kad ir pārsvarā tumšs un apmācies, dienas ir īsas, bet cik liels prieks ir redzēt sauli pie debesīm, pie zilām debesīm, un šķiet, ka ienāk tāda dzīvība sirdī un ir tiešām liels prieks. Šis pants atklāja, ka tā Dievs priecājas par tiem, kas viņam kalpo. Cilvēki, kas nodevušies Dievam un misijai, ir nosaukti par Dieva zvaigznēm. Dievam šie cilvēki ir dārgāki par visu. Zvaigznes debesīs izdziest, zvaigznes krīt, bet šie cilvēki mirdzēs mūžīgi mūžam. Šai pasaulē ir savas zvaigznes. Mūzikas zvaigznes, kino zvaigznes un citas. Holivudā pat ir tāda slavas aleja, kur vairāk kā 2 kilometru garumā uz ielas ir iestrādātas zvaigznes, kā pieminekļi ar visveiksmīgāko cilvēku vārdiem. Dievam ir savas zvaigznes. Mēs varbūt nekad netiksim iegravēti Holivudas zvaigžņu alejā, un mums tas arī nav vajadzīgs. Bet mēs visi varam kļūt par Dieva zvaigznēm. Mēs visi varam iesaistīties viņa lielajā glābšanas darbā. Lūksim kā vēl nekad iepriekš. Darbosimies kā vēl nekad iepriekš. Lūdzu, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai vēl kādus izglābtu. Izmantosim šo laiku, jo Jēzus nāks drīz. Amen.
Vēlos sacīt paldies gan mūsu studijas viesiem, gan arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījumu atkārtojumu dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Tas arī šorīt viss, līdz nākamajai reizei.